na VOA wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Tombele bino mpoko ilamu bisika biso bozomi po boye bulamu na bino banso na linaka na biso sanga mokililo ezali bongo basanga na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wito Washington DC. Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo nzela masini na lisali ya Edi Sango sanga mokililo epesa mele bino na Marius Muhunga boyo kasango tombele bino mpoko alelo. Na Nord-Kivu bitumba bizongeli lelo kati na ba tomboki ba M23 na mampinga maikolo Congo Démocratique nzinga nzinga ya mboka mweso au territoire ya Masisi. Fiston isemwami akoyebisa biso sango yango na bolai. Mwami kakatano mimwisami na bo komisi nkombo na baponi na ituka ya chopo mikolo mitano sima na misala miyeko banda na monyira ekolo Congo Démocratique. Toko landa sango yango na mulai awa na Jean-Claude Fundi. Toko suki sabongo manaka mabiso mwa mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na ebi sango epai wapi tozo kaba sango ya bas ya masano na ekolo Congo Démocratique mpe ya mokili mobimba. Tala masolo tubombe libino o mokolo mwale loto kulanda nyoso na bulaini ya sima mwangu nga mwke kasi liboso ete toko makuna tulanda na ino basango na biso na mukuse ye pesa mele biso na Edi Isango.
Bitumba bingalili susu makasi utu tungu ya lelo kati na mampingama FRDC, mampingama ekolo Congo Démocratique na batumbuki ba M23 na mboka Kichanga ezwami na ba kilometre kulika tuku mwambeni ngumba guma na territoire ya Masisi na ituka ya Nokivu. Kulanda bafanji balisika biye basimba mingi ba M23 bakota kilisika mampingama FRDC bazwami pe bitumba misusu bizali kokoba na mangumba masusu ni ba mai mai na bisika biike bitumba biye bizungili mikolo mibale kaka sima na bakonze babikolo bya EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est bachaki manzaka omokolo mwamposu muliki na Addis Abeba na Ethiopie na mokanda moye muzali kusinga na batomboki ba M23 pe mangomba masusu mabasimba minduki kukitisa manduki mabango pe kutika bisika biye basi bazwa kino tukuma mokolo mwantuku misatu ya sanza ya misatu muzali koya. Likita liambala ya tukumisato na motuba ya Union Africaine likangaki bikuke bya yango na ngumba ya Addis Abeba na Ethiopie lobiloleki bakonzi babikulu pe bambula matari bya Afrika bazwi mokano ya kondima ata mokete buzwi bokonzi na makasi na bamboka na bango pe bayukani kukuba na itumba na bango likulu ya bikulu na itumba na bango likulu ya bikulu ni Burkina Faso, Mali, Guinée, Soudan et pas wapi ba konzi la bango ba zwaki bo konzi na nzela ya masasi. Misala mi abokumisi nkombo tope enrolma ya baponi mi bandi malimbe malimbe lelo na mboka nzike na territoire ya Masisi na territoire ya Nord-Kivu. Kolanda bafandi babisika biye misala miye mizali kokoba penza na ndenge esengelite po na bozangi bisaleli ebya kokumisa nkombo na bisika biye. Kolanda societe civile ya bisika biye misala miye mizali kosalima malimbe malimbe po na bato bayike bazali kobanga bozangi bokingi na bisika eye. Na etuka ya Kwilu na territoire ya Bagata bato tukumisato basili kukufa na kati ya kan ya bakimi mobulu pe bitumba na territoire ya Kwamutu na etuka ya Mai Ndombe uto sanza ya Mwambe ya mobu muliki na kati na bato baye basi bakufi ezali bongo pe na bana bake zomi na sambo. Kulanda maloba ma vice gouverneur ya Kwilu Felicien Kiwaye uyu apesi sango iye na actualite.cd bato baye ba koleka nkoto tukuminei ba kimaki mobulu na etuka iye bazali kunyo kwa ma makasi pe bazali na mposa elisungi makasi pe na maimatali ikisi pe bilei pe bisika ya kufanda. Biden mokonzi ya États-Unis Amerika asali lelo mubimbu ya mbalakata na Kiev na Ukraine. Inguma mokonzi ya Ukraine ipai wapi akutani na mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky. Mubimbu moye mosalami kaka mikule misatu libosu ya bukunduli bwa mubu moko utu bitumba ekolo risi ezali kosala na Ukraine. Joe Biden alaki kopesa lisusu manduki na Ukraine pe alaki bongo bato na mboka iye bondeko pe lisungi ya sukate na bitumba biye bizali na esika iye. Sima na Ukraine, President Joe Biden na akani kokende na mboka Polonia. Mbula materi ya ekolo Chine e wangani koluka kopesa manduki na ekolo Risi opo na kosunga bitumba na ekolo Ukraine. Wangi ministre ya mambia bapa ya ekolo Chine akutana kina Anthony Blinken, sekretaire d'état ya Amerika na Miki, na Munich na Allemagne. Pe Anthony Blinken na palela kie polele pona yango kasi moi Chine awangana kie. Matendo mingi la bino banso, tukutana na 18h pona sango ya mokile lulu. Edition la vie ya yambo et la qui a bien édité en gros.
Merci mingi Edi Isango pona sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Bosa ete tokoba na basango na biso esusu ya mokolo mwalelo na basango na biso esusu bosengili koeba ete ekolo Corée du Nord esakoli ete ebetaki ba misil to ba minduki ya makasi. Pyongyang elobi ba misil yango ekoki kokende mosika mpe kopanza base militaire mobimba ya ekolo Songolo. Bomeki manduki boye bosalemi sima ekolo Amerika mpe Corée du Sud kokana kosala ba mangala sisi ya mampinga elongo mikolo mizali koya. Kim Jong, mokonzi ya Corée ya Nord, akebisi ete mbu ya Pacifique kokiko koma bisika ya bobeta mimandoki maskasi na kotalaka ngalasisi mampinga ma États-Unis na Corée du Sud mazali kosala. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apameli bomeki boye. Bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique Wuto Washington DC. Boye ba ete tokosuki sa bongo masolo na biso ya mokolo mwa lelo na manaka ba biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Toke le bongo na Nord Kivu. Bitumba bizongeli lelo kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo démocratique zinga zinga na mboka mweso au territoire ya Masisi. Tolanda sango yango na mulai na fiston isemwami.
Wuta tongo ya mkolo mwalelo, lokito la manduki minene loyokana kina mboka Kayemba, Bukombo,
Lubula, Kiusha na teritori ya Masisi. Kulanda maloba masojete sivili ya bisika biye, batomboki bae bazali na mposa, baboto la mboka mweso eye ezomi na kilometro pena zomi na mboka Kichanga. Loro Mugiraniza azali moko na bae sojete sivili, babisika biye, tuyo kaye.
Nous confirmons ces attaques de tous les villages environnants Kichanga. Environnement mweso aussi
Mijumba mizongeni Nzinga nzinga mweso Mpe kichanga lelo Batumbo kiba avantro bazali na maili mabe Yakoboto la mweso Eye ezali na maboko Mama binga maikolo FRDC Boebi utakala Batumbo kiba avantro bazali Okoba na kotia mtu makati Mpe koboya mukano mabotiki bitumba Mukano mwe muzamaki Na bakonzi ya Luanda Bujumbu wa kalamingite Sosoliete, tangu iso, bakonzi bazali kuzwa, mukano mabotiki bitumba, wanande, batomboki bazali kukubisa bitumba. Bitumba bie bizongeli, bilakitete masolo mokote, mangonde makokite kosilisa bitumba, kasi, esengeli toza la ikenge.
Nakota lulenge bitumba, bizali se kukoba, na bisika mingi na ituka Nord Kivu, Jean-Paul Lumbulumbu, mokami molandi ya Assemblée Provinciale ya ituka eye, asengi na tata mokote. mokonzo ekolo kotia ndako enene ntope quartier général na ye na ngumba goma na tinete ye moko alandela malamu likambulina mpe kosilisa bitumba tozoki maloba ma Jean-Paul Lumbulumbu.
Nous lui demandons d'établir son quartier général à Goma pour encourager les FRDC et ainsi que la résistance populaire.
Tosengi na tata mokonzo ekolo atia ndako enene na ye tope quartier général na ngumba mokonzo etuka ya Nord Kivu na tina ya kopesa mpiko mpe mulende na ba FRDC mapinga maikolo mpe na baimboka mpwete babunda makasi koleka mpe baimboka banso babo ya bukabwani bwa ekolo mpe kokubisa misala nya mapinga maye esengeli mapinga mazala ebele mpe bazwa bibondeli bie bisengeli mpe mapinga mazwa premi tope lifuta na lolenge elongo bami esengeli pe na tata mokonzo ekolo Kongo Demokratiki asala misala nya kumanyola manso mazali kosalema na eleko eya etat de siège mpe kozwa mokano mwako lengene mpe kobatela misala nya mombongo tope ekonomia etuka pe ya mboka mobimba
de l'efficacité de l'état de siège. De prendre des mesures idoines pour la protection de l'économie nationale et provinciale.
Et sengeli boye baete ntango bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki bazali kosala manso pona kosilisa bitumba batomboki ba 23 ongamu na bango bazali kokubisa bitumba makasi elobi société civile wita engumba goma fiston ici mwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi fiston ici mwami. Mwami kakatano, mimonisami na boko misikombo ya mapuni na etuka ya chopo mikolo mitano sima na misalamie kubanda na mwani la ekolo Kongo Demokratiki mkoko suyango. E mwonisami mingi mingi libanda ya ngumba mkonzi ya Kisangani. Tona ndabula iwa sangu to Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Na etuka ya chopo misala mea boko misikombo ya mapuni mibandaki mokolo mamine ya poso moleki. O ngumba Kisangani. Misala miye mizali kotambola malamu moke, nzo kande, na bisika misusu baimbo kabazali komilela na misala ya bato ya seni, toyo kabango.
Toujours à 2h, 3h, 4h, 5h, toujours à déjà jeto et fili, au juste. Jeto en bazo, kabola, umbe bazo te kapo, talanam lokola loto et 3h, tokuti jeto te. Ngana nou na sena sali nanga, ou ya prerape na telephone, me bazo boya, babitina na jeto. Vraiment, avec un mois en bate, aller ya boy. Vraiment, eko simbate, bate bile, bako sa roulete.
Kante de l'inter nanga, basalaki nanga, moi, defou mouke, na place à sexe nanga, bacha ki semine, nanga na zamona mouba, nena ya ki ba chanzelenga. Depuis la zone, c'est là bango carte lobby la 10h. Si un gros na yepe solution, moi bien joué banate l'enterre. Moi, pesa qu'on a la carte à ce salon vraiment bien te bateau va au potana et mon côté à sexe à moi si à tes mobiles et à mobile à tes mois si par combo pesa n'a moi la différence et rien à moi à mingi na carte yangoana
mpona Alphonse Longongo mon cambia cadre à concertation à société civile et tout cas à chopo. Mitungi simizali kaka na bomoni bato kokanga mampo na bokomisi nkombo. Asengi na baise ni kobakisa motango ya basantre ya enrolman. Tolanda Alphonse Longongo mokambi ya kadre ya concertation ya société civile ya etuka ya chopo.
Mosala esalemi malamu kasi mwa ba biloko tosengeli kobanga ezali mingi. Tali penda te ndenge bato bakabwani na kati ya mboka po ya kotia ba centre ebele. Batiki mingi kaka ba centre ya kala. Yango ekosala te esika moko bato bakozala mingi. Alotango bato bakoya esika moko bato mingi ko enrole bango ekozala mwa matata pe mokolo ya vote ekozala mwa matata. Baluka kokabola ba biro wana ekoma mwa ba biro mingi.
Ongambo na ye, Didi Manara mokambi molandi ya seni, oya zwami wengumba Kisangani, pona koyange la makambo matali bokomisi nkombo ya baponi. Asepeli na ndenge misala miye mizaliko sale makino na ntango ye. Asakoyete, batoba mitungisate, soki ba masini ezik pokoso. Toyo ka Didi Manara mokambi mokitani ya seni.
Vous savez que... Dans la première ère opérationnelle,
vous avez dit que vous avez dit que vous avez bandaki que vous avez dit que solo mikakatome bele kasi ibongisami okati ya logiciel na biso. Sika awa, na misala tosalaki toleki na option DD5 kino DD7 oyo estabilize ba machine. Tobanzi ete, ba mikakatome mike oyo ezali kobima ekobongisama pe bato basengeli kobongisa ba machine ya.
Ceux-là qui doivent préparer ces machines sont sur place.
Bosengeli koyeba ete etuka ya chopo ezali na bacentre d'inscription nkama motoba na ndambo maye bapalangani na bateritoire sambo mpe na engumba ya Kisangani. Misala mi abotali mpebo komisi nkombo ya baponi. Mie mibandaki omokolo mwazomi na motoba ya sanza ya mibale ya 2023. Mokosila omokolo mwazomi na sambo ya sanza ya misato ya 2023. Huta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi ipona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi, Bozali Kolanda, Sangamuki Lilo, na la voix de l'Amérique, Kuto, Washington DC, Oelebele Eye, Marius Mohunga. Lilo tozali bongo mo kolomo yambo, lokola boyebi bo mikolo miso mia yambo, ezali mo kolomo ye, na masolo na biso tope sarabino manaka na biso na kombo ya, etando ya masano ipa iwapi, tozo kabasango ya masano ya mokili mubimba, na edi isango mpe Valdo Yamba Yamba, tolanda bango.
Etando ya masano, basango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Na NBA, lobi ezalaki All-Stars, ekipi ya basani, basanganaki sima na Yanis Antetokounmpo, balongaki baye bazalaki sima na LeBron James. Coupe ya Confédération ya CAF lobi ezalaki mokolo malamu te penza po na ba ekipi ya Ecole Congo Démocratique DSMP kabolaki libungu tulunga mboyinso na ba Diable Noir ya Congo Brazzaville na Angola na Luanda. Mazembe kendeki kopola 2-3 liboso ya Young Africans ya Tanzanie pe lupopo nde ekweyaki moko na mibale liboso ya Maruno Gallants ya Afrika ya Ngene eyambaki na Zambie. Ndenge nini bubuyi ya ba Leopard pe ya ba ekipi loko la Lupopo DSMP Vita ya kobeta na etando ya masano ya Mazembe etalami baite balobi ezali makambo ma politiki. Na basketball ba Leopard ba Ecole Congo Démocratique bazali na likama ya kozanga kobeta lininisa tu fenetre litikali mpona komipesa nzela ya kokende na mondial. Basani ba lutte ya Ecole Congo Démocratique ba Leopard ba uti bongo kolanda mateya mpona masano ma francophonie maye masingili kosalema mumu muye na ikulu na bango. Lusa kuna bino baso pebuye bula muna itandu ya masano ya lelo. Awa na Etats-Unis na NBA League ya basketball ya Amerika lobi ezalaki suka ya lisano All-Stars na Salt Lake City na eta ya Utah. Basani ba ekipi ya ndenge na ndenge ba ibasanganaki sima na Yanis Antetokounmpo balonga ki nkama moko na tuku mwambe na minei na ngambo na bangope nkama moko na tuku sambo na mitano na ngambo ya bebazalaki sima na LeBron James. All-Stars ezalaka nde feti ya basketball awa na Etats-Unis ezalaka libaku ya kutumbulu basketball pe ya kukungulu misoro mpona kopesa lisungi na bato baike bazali na bosenga pe na kosunga bitumba ya makambo lokola makokima bomoto pe masusu. Ekipi elongaki ekopesa nkoto kama koleka ya badolare eye ezwi na lisanga ya kosunga baye bazali na mpasi. Kasi masano mango All Stars esukaka na lisano libetamaki lobi na mpokwa kasi masano mingi masala makam poso mubimba na basani baike ya bilenge pona kopesa mposa na baike mindule pento ki misusu pe sale maka. Balanga nzembo ya Nigeria nde babetaki lobi na mpokwa na katikati ya match eye ezalaki pe libakuli ya kopesa LeBron James lusako po akomi mosani atia bilembo koleka na lilisitwale ya NBA toloba 3890 liboso ya bilombe baike ya lisanolie lokola Karim Abdul-Jabbar na Karl Melon baye bapesamaki pe lusako na lisanoliango. Na lisano ya ndembo na makolo na coupe ya Confédération ya CAF lobi ezalaki mokolo malamu mpenza te po na ba ekipi ya Ecole Congo Démocratique DSMP ebetaki match na yango esengelaki ebeta na Kinshasa na Angola na Luanda kasi ekabolaki libungu tulu na Diable Noir ya Congo Brazzaville eyambaki kuna Mazembe ekendaki kopolande 2, 3, liboso ya Young Africans ya Tanzanie. Lupopo na ngambo na ngwe kweyaki, moko na mibale liboso ya Maruno Gallants ya Afrika ya Ngele, eye yambaki na Zambie. Young Africans ya Tanzanie, e yambaki nde Mazembe na mboka na bango kasi, DCMP Lupopo. Ve club, loko la pe ba Leopard, ba ekipi ya mboka eye, ba poni na bango kobeta, ba match na bango te, na libanda ya Masano ya Mazembe na Lubumbashi, sima na mokano ya FIFA kuboya kondima stade ni martir na Kinshasa pe kibasa maliba na Lubumbashi po bongisa mi malamu te makambo maloba mi mingi sima na bubuyi ya bekipi eye tulanda bongo sango na Valdo yamba yamba
sima ya kafuko pamela libanda ya Masano ya martir bakambi ya fekofa ba jumu kano ete kondongwana ya Baléopard ya Kongo Demokratiki na Mauritani ebe tamanamboka Cameroon atako libanda ya Masano ya Mazembe ezali na ndingisa ya kuyamba kondongwana nyonso mokano wana nde pesi nungu nungu makasi pona mokili mibeko fufukundi mokano ye ezali kolakisa ete politiki ezu esika na Masano.
Kuna nini ibu ukinde ubitsa Leopard toba nananga Leopard zapati kona biso nyonso ukinde ubitsa ngona musika epota tuza na sad moko za homologe zamba la libosote ke sad martire kangani ba ukinde ubitsa na Lubumbashi zamba la libosote wana za decision na zomo na ngo politiki
mokambi tope entraîneur Chibasu ye abandi ete mokano ye ekusunga ba Leopard te kulandisa mahalo lenge ba polaki deja ba match mibale na ebandeli ya ba eliminatoire ye
surtout dans la position de Zanango, la façon de prendre des matchs, et c'est vraiment quelque chose dans un soutien public, on a dit surtout tout le cas, tout le monde a vraiment la carte, tout se renoncer dans la carte groupe en haut. Donc malheureusement, décision, il n'y a vraiment pas d'avantage de l'issue.
Pour la Mokambi José Mondele, et Sengeli, na Congo démocratique, Kozala, na équipe Yamakasi, pour la Mikoleye, Kobeta Libanda, ton akati, et l'obé et l'okote.
Libanda et l'obé et l'okote. Libanda est un problème. Question de l'aligné de Thérèse à la Bible. Botan ba ke to renda robeta ba phase finale boke si za ba serene se ko za ba jora bien to bonga mi malamu ba jora ba zali déterminé physiquement techniquement et sur le plan mental ba zali prêt ke ba diversion pe fermier
ko betana libanda ya Masano ya Mazembe linga ki za na malamu mingi pona ba Leopard et lobi Chibasu
et matani pe ke ba lobi déjà par rapport ya ba zali na ba ta terrain la pelouse mais on a évité mais c'est vrai que ce terrain mauvais le nombre qu'on a mis sur les arrières à Mazembe, c'est vrai que le Québec a pris une alliance à la pétition puisque le public est là repoussé mis sur
politique dans des mots. Ezali ko muna na makasi ndakisa na ba club eye eponi ko peta ba match libanda ya Congo Demokratiki elobi mukelimibe ko fofo kondi.
Ah vita président na ye conseiller à chef de l'état. 2 Lupopo membre influent moko ya Union Sacrée. 3 Motema Pembe Paul Kasembele boyebi kweye ya zokamba fondation ya mwasa ya chef de l'état. Donc ba décision ana eza innocente eza mawa
na yango fofo kondi a bwaki mbela epai ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi.
Tata mokonzi, tu gazola na makambo sport oyo, il faut sport et sa ratouza la kambo moko ata touza na pasi ya Korea ata touza na pasi ya Miswala souke komi na mouma ya Leopard, mouma ya match bousa na kanyon soto komi liboke moko il faut iso nga nandenge za aki nandenge akala.
E sengil bongo koheba ite Mazembe ezali moko ya ba club ya Congo Demokratiki eye kambami na Moïse Katumbi, oyo lelo azali opposant, poete awuti kolongwa na li sanga ya mokonzi ya Boka et babiki Union Sacrée.
Tozungi na basketball kasi na Ekolo Congo Demokratika. Baléopard ya Ekolo Congo Demokratika bazali na likama ya kozanga kobeta lilinisa tope fenêtre mitikali po na komite sanzela ya kokende na mondial. Tulanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Ndeko lolonga ozali moko ya bakambi ya Febako
mboti
boni boni basango ya ekipe nationale ya basketball oyo fwa kendeko beta fenêtre oyo etikali ya kalifikasyon ya mondial
eza nenge ezala pre kasaka te boni na ba kompetisyon ekolo ekipe kasaka te kona biso chaque fois kono bala meme histoire ko ekame toujours nongo pona okene ba kompetisyon comme d'habitude ebe rechazala te toujours dans la ekipe ya gouvernement te toujours zelani ba kete zo kena ngote mbango même parete kene pekete boni gara na ekipe kasaka na sa technique le major ba ouvira ba bien na ba professionnel pour ni mobile de colo mais toujours pas de suite ni ya normal à ça dit c'est pas na ngam ya déplacement pour que la subvention à gouvernement
na ngam mo susu ba lobi ete e ligue ya penda ya kozwa etika na competition wana ezalite ata kubokei kubeta fenetre oyo ya suka
elite ezala te soki totie na competition torezwa forfait na suspension a 4 ans avant tout ça l'élite ezala moki oyo kobunda lekolo ya mboka e bato baza na opinio na bango kondima elite ezate oubien eza mina bango toboyi te ekoki osala sikoyo estce bango baza nzambe mpo bayeba soki nini ebaka moroleta nandini te mais peu importe eroleta toza na kongole mpo kondima ekendaki na sénégal bato babima ete togagne bango ba sénégalais banda 2009 ti 2022 bakolata mpa na bango te oka elite ape ezaa lobaza tero parcee ke 12% achat ogagne etoye oganye na soka donc par rapport à ça eza nzambe kamo tayebi mais même soki elite eza te estce bopréfére mboka na biso balongoli na bacompétition nyonso tu ya basketball pendant 4 ans et akuta pe amande ya 200 000 francs suisse ou bien sokenda ta todefendre bacouleur ya mboka soki enegose kalifi mpo na coupe du monde
soki ezali sekere te misolo yango boni oyo bino bozala yango bosenga mpo te ekipe se déplacer
ceceli eza plus ou moins équivalent ya baamande eza environ 200 000 eza ekivalent ya amande oyo tokokuta soki toke kuna te cedire eza sokene tokende te tokozobili kokuta amande yango so toke te tokokuta amande otan tokende bon tobungirapo na mboka ebajo baza disponible mpona kobeta bazozelaka babie na bango banda bazozela ti lelo baninga binda oyebi bajoueur baza na posa mboka bango baboyi kooka soni kabeta na baninga na bango ya baekolo mosusu na basaa na bango ya poto siko bayokake na biso mboka monene boye rdc ozokoke kobeta na libanda te meme bamboka mike bazokokende moto bayokoka te ele wana ekoyesa bato soni biso nyonso bakongole po todefendre bacouleur na biso ya mboka bato mosusu bazokende na bacompétition po toyebi tata adversaire tene bazoza mosolo ya gouvernement donk biso lelo toyebi bato tokobeta na bango ebayebani bavite biso pe tobeta mpa na bango etokokende te po tota solika bango bien
motuna ya suka nde ololonga estce bakonzi ya mboka bayebi porte ya makambo oyo oyo oza koloba basuspension ya ba 4 ans na baamane nyonso wana estce bayebi yango
par rapport wana nyonso eza bareglement bandakala ya fiba en tout cas mikonzi nyonso ayebaka principe wana baamane maintenant la question e savoir bakonzi yango priorité na bango eza nini estce eza kaka basupporter ya fouta o bakendaka bachane estce ezaka bacompétition mosusu ayebi kutu na mosu tokobunda te me bakopesaka mbongo obia bato oyo bazamikana nyonso bakenda compétition bakestion tokomitunda nde yango wana po bakoye mikanda nyonso tu ekota banda depuis meme mois ya janvier tina février me tokozela kaka ti lelo mboka asa tokangaki na 2019 alobaki ya kosoutenir basket mais une fois tememi ko bakopesa bino soutien mais avant
nini ya koyebisa na babasketeur na minite oyo mpona neserece kopesa bango makasi ye loko ozali moko ya bakambi ya feba
eloko na kopesa bango kaka na koloba tokozobunda mpo na bato ya gouvernement te tokobunda mpo na mboka po toyesa mboka soni te po ta bakongole etokosuka mpe yanto kokongole tozaka na histoire po tobundaka mpeke na makoki na biso moko nde pekenaye na 2019 ebandela susu tokotala ndenge tokosala po ekokoteka mpe na biso bango bakota biso kamokonzi ya mboka po tokende tokotala eza api basolution
ndeko lolonga merci
merci bokoba
sango ende esukisi etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino basobolandaki biso mingi matondo mingi mpe na valdo yambayamba mpona lisungili ya ye na sango tokoba kolanda manaka malola kala amerika ezalaki wa bino edi isango Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo linaka na biso etando ya masano na biso ya mokolo mwalelo nde sukisi manaka maye tobombelaki bino o mokolo mwalelo Totoni bine butoni bisika biso bozwa makini na kulandaka manaka mabiso sango ya mukili ya mukililo en direct ya VOA Lingala. Soki to komela kibino lilo ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango, Lionel Guahima na PJ Elliott bango bazala kibongo onzela ya Masini. Boko kipe kulanda basango na biso esusu na site na biso internet na kombo ya www.voalingala.com. Bobo sana pete kocha mwa commentaire soko zali na Facebook na page na biso Facebook VOA Lingala. Oko kipe kukabola muna baninga bisika bovandi pona kulanda basango na biso pe kukomante kopesa biso makanisi na bino na oyu tozali kopesa bino. Totombele nou tondi loko la bolanda kibiso bisika biso bozamaki kombo na ngai Marius Muhunga na tombele bino mokolo elamu botika la malamu.